Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that.
What?
Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo o poldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v Drogerijo. V drugem delu daje se bomo osredotočili na malo bolj morbidne zadeve, ki se tiče drog. Približuje se konferenca pod okriljem Združenih narodov o AIDS-u, kjer bomo povedali nekaj malega o naporih raznih organizacij, predvsem pa znanstvenikov in pa zdravstvenih delavcev na tem področju, ki so objavili Dunajsko deklaracijo, v kateri pač izpovedujejo svoje prepričanja in zahtevajo od Združenih narodov spremembe, ki bodo izboljšale to področje in pa tudi, kaj ima Zahod za opraviti z smrtnimi obsodbami v predvsem jugovzhodni Aziji pa v Iranu in podobno. Še prej pa poglejmo, kaj se je takega zgodilo v svetu. Združeni narodi so objavili poročilo, po katerem prvič v 10 letih Peru spet prvi na seznamu proizvajalcev koke, sicer zgolj po teži. Ta proizvede slabih 120 tisoč ton kokinih listov, medtem ko Kolumbija proizvede dobrih 100 tisoč ton kokaina. Ta večja teža perujskega listja, ki se goji na manjši površini, je po besedah Združenih narodov zaradi tega, ker leti sušijo liste na soncu, medtem ko so v Kolumbiji že malo bolj sofisticirani in hitreje sušijo liste, ki pa se zaradi tega tudi bolj skrčijo v raznih pečicah. Vendar pa vseeno kaže na trend, ki je sicer na prvi pogled gre v prid odhajajočemu predsedniku Kolumbije Uribeju in pa planu Kolumbija, ki mislim, da zdaj traja že kakih dobrih 8 let, ki jo financirajo Združene države Amerike. Kratka, Kolumbija je zmanjšala proizvodnjo koke za 16%, tako da je v 2009. letu bilo posejanih le še 68 tisoč hektarjev te dežele s tem grmičem, kar je pač 60% zmanjšanje od desetletja nazaj. Seveda, o kakšnem koli uspehu tukaj v bistvu ne moramo govoriti, lahko govorimo le o temu, da se je zmanjšala, če se podrobne pogleda proizvodnja koke na strani Farka, ki se prav tako financira z preprodajo koke oziroma kokaina oziroma predvsem proizvodnjo tega, kot tudi počnejo marsikateri Uribjevi privrženci, prav tako Uribjeva družina, ki je bila že večkrat povezana z narkokarteli. Medtem pa se je zemlja, pod katero se je vršil policijski nadzor, pa vojaški nadzor, pa tehnologija Zahoda in pa inteligenca Zahoda, zgodilo to, da je pripada zdaj tisto, kar je bilo dobrega raznim multinacionalkam za gojenje legalnih rastlin in pa tudi do tega, da so nad temi področji dobili nadzor elitni delej kolumbijske družbe, medtem ko so se kmetovalci, ki so pa živili za njih edino rastlino, ki jim je omogočala kakršno toliko dobro življenje, bili premorani umakant kam drugam, kjer zdaj ždijo in so begunci. Medtem pa se pač proizvodnja, zaradi tega, ker se produkt še vedno rabi, preselil, kot rečeno, v Peru. Severneje v Združenih državah Amerike pa pretresa samo z prejšnjega tedna slabih 10 obtožb, ki krivijo naj si bo policijo ali pa vojsko, prav tako v Kanadi neke vojake, preprodaje, omogočanje preprodaje drog in pa največja nevšečnost za banke. Ta trenutek pa je razkritje sicer že dolgo let znanega, torej razkritje njihove pomoči oziroma gledanja skozi prste kartelom pri pranju njihovega denarja. Odstopil je recimo eden od direktorjev urada za nadzor preprečevanja pranja denarja pri eni od največjih ameriških bank pri Bahovi. Prav se tako se je razkrilo, da je American Bank pripomogel k dobršnemu delu bogatitve kartelov. Samo Bahovian Bank naj bi v 3 letih pomagal pri pranju 300 milijard dolarjev, ki so šli direkt v žepe teh narkokartelov v Mehiki, kjer pa so pred kakšnimi 2 tedni spet postavili rekord v številu ubitih v 24 urah, to je bilo 98 ljudi, letos jih je umrtvih že nekaj čez 5000 oziroma slabih 6000. No, bliže nam v Amsterdamu pa župan Amsterdama Job Cohen, ki je sicer eden od tistih, ki se ne strinja z vladnim udrihanjem po nizozemski politiki do drog v zadnjem desetletju, napovedal še eno od možnosti, kako preurediti coffee shope. Te se bodo preuredili v roku leta ali dveh, ko bodo se tožbe in obsodbe končane, ko bo narejena še kakšna analiza, kakšni naj bi bili vsi problemi povezani z coffee shopi, predvsem tukaj svoj gnev izpričujejo nekatere druge države, predvsem sosedne države, kot so Belgija, Nemčija, katerih državljani odhajajo tja in si nabavljajo konopljo, kjer se da nabaviti. Župan Amsterdama vidi kot eno izmed opcij, ki bi zmanjšala probleme, to, da se razdelijo coffee shopi na 2 dela, na tiste, kjer se konoplja kupuje in tam ne kadi, in pa na coffee shope, kjer se kadi, vendar pa bo za oboje potrebna kartica, neka identifikacijska kartica, katere oblike še ni povsem znana, oziroma koliko informacij bo na njej potrebnih, ker bo rezultat odvisno od tega, kaj vse se bodo odločili na raznih sodiščih, tudi na Evropskem sodišču, kjer pač poteka neka tožba, ali sme evropejec, ki lahko kupuje kjerkoli, karkoli, pač to nekako dovoljuje Lizbonska pogodba in sam smisel Evropske unije, če lahko tudi kupuje snovi, ki so v njegovi lastni deželi prepovedani, kar bi želele doseči razne države, kot so Švedska in tako naprej, torej da njihovi državljani ne bi smeli kupovati sicer prepovedanih snovi pri njih v državi, kakršna je Nizozemska. No, pa malo glasbenega predaha, potem pa deklaracija Dunaja z področja HIV-a.
Is much more of a moneymaker or a crowd pleaser anyhow, but that's okay. He's sitting in the sofa lab, North Frankfurt, down McCormick Street, and triple intersection to, in fact, be this ball on the torso. I'm here to sing it, that piece of a letter. I'm here to sing it, that piece of a letter. And cop this particular punch, cause our dear boy is a dream catcher now, and knowing why even the bear woman to be named later noticed the way to earth waving minute that was a pizza man. Not to mention the 12 to 13 after school children, one of which had a trombone, all of which found a funny, so the last word he never caught, counted the Tony and killed his athlete's foot, to mystery in the boat docks was something else might strike me a circular. The middle.
No, pred na včerajšnji dan, pred 19 leti, leta 29 leti, 81, je bilo v nekem ameriškem časniku prvič omenjena bolezen, ki se kasneje, oziroma okužba, ki se kasneje poimenovala AIDS. Konec tega meseca pa, kot rečeno, zasedajo na Dunaju razni delavci z tega področja, predvsem seveda birokrati, predstavniki vseh držav z sveta in pa tudi nevladne organizacije, ki se s tem področjem ukvarjajo. In najpomembnejše organizacije z tega področja so se združile s pomočjo tudi nekaterih javnih osebnosti, kot so Nobelovi nagrajenci, nagrajenke, na primer François Bresson-Huy in drugi, ter podpisali oziroma napisali deklaracijo. Tisti, ki radi podpisujete javne pozive, lahko to storite na www.vienadeclaration.com, kjer je tudi spisana vsa, pač pravi, da je nedvomno, da celotna prohibicija drog po desetletjih uveljavitve ni uspela pri doseganju le enega cilja in da to, kar nas danes čaka, je predvsem soočenje z vsemi negativnimi posledicami te politike, kajti le te so prišle do izraza, medtem ko seveda je uživalcev več, proizvodnja večja, cene drog cenejše, čistost pa tudi bizarno dovolj večja, kot pa je bila pred tistim zloglasnim letom, mislim, da je bilo 61. Priporočajo, da se nemudoma, če ne drugega, vsaj dekriminalizira, torej popolnoma dekriminalizira, tudi brez administrativnih stroškov in takih norosti, uporabnike razno raznih drog in pa da se tudi prekine z tole prisilnim zdravljenjem s prisilnim zdravljanjem tako imenovanih odvisnikov, ki naj bi imeli bolezen in tako bili nesposobni samo odločanja. Kot pravijo pa, je problem seveda, to je njihovo področje ukvarjanja pri okužbah s HIV-om, ta, da se še zmeraj denar namenja na iskanju tistih, ki droge preprodajajo in potem priprtju le teh in pa pripiranju tistih, ki droge uživajo in s tem njihovo odstranitev v sisteme, kjer nikakor nimajo, vsaj po večini, možnosti dostopa do čistih injekcij in podobno. Tako da je današnja situacija taka, da izven subsaharske Afrike eden od treh novih okužbah s HIV-om prihaja z naslova torej neadekvatnega uživanja oziroma uživanja, predvsem oziroma zgolj drogi se inicirajo z okuženimi, torej ne novimi oziroma razkuženimi injekcijami. V vzhodni Evropi, v njenih nekaterih delih, kot so Belorusija, predvsem Ukrajina in pa centralne Azije, je to število celo 70-80% vseh okužb. Torej, z prekinitvijo pripiranja tistih, ki te droge uživajo, in pa z dekriminalizacijo uživalcev in pa prenehanjem stigmatiziranja le teh, bi se ta slika lahko sčasoma izboljšala. Torej, če želite podpisati deklaracijo, jo dobite na vienadeclaration.com. Še en glasbeni oddih. Buenos Aires, amigo. Potem pa Evropa, zahodni svet in pa njeno neposredno podpiranje smrtnih obsodb v tretjem svetu.
Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de mayo's on Tuesday, and I hoped we'd see each other again. You killed my brother last winter. You shot him 3 times in the back in the night. I still hear mama weeping. Oh, mama still dresses in black. I looked at every fiesta for you. I wanted to greet. Maybe I'd sell you a chicken with poison interlaced with the meat. You look like my brother. Mama loved him the best. He was head honcho with the ladies. Mama always said he was blessed. The village all gathered around him. They couldn't believe what they saw. I said it was you that had killed him, and that I'd find you and upstand the law. The people of the village believed me. Mama, she wanted revenge. I told her that I'd see that she was honored. I'd find you and put you to death. I've found you. On this such a joyous day, I tell you, it was me who killed him. But the truth I'll never have to say. Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de Mayo on Tuesday, and I hoped we'd see each other again. Yes, I hoped we'd see each other again. I hoped we'd see each other again.
Združeni narodi so že kar nekaj let nazaj obelodanili, kaj naj bi bili zelo, naj bi bila zelo resna kazniva dejanja in kaj ne. Sicer po večini nasprotujejo smrtni kazni, a so vseeno dali nek nabor tistih dejanj, ki naj bi upravičevale tovrstno kazen in seveda kaj proizvodnja, preprodaja in samo uživanje drog naj ne bi spadalo pod ta nabor dejanj. In večkrat so se razno razni člani Združenih narodov oglasili, sprejeli razne deklaracije in podobno, ki so naznanjale, da je vsakakršna smrtna kazen na tem področju v nasprotju oziroma krši zakonodajo človekovih pravic, kot je zapisana v Združenih narodih in kot velja za vse njene podpisnike. No, pa vendarle je najnovejše poročilo Centra za International Harm Reduction nakazalo na veliko pomoč neposredno sicer Zahoda in pa bogatejših držav pri izvajanju smrtne kazni in pa tudi je nakazalo na veliko nedoslednost teh držav. Tukaj govorimo predvsem o Evropski uniji, ki v svojem pravnem redu pozna marsikatero določbo, ki preprečuje financiranje raznih programov, če je lahko rezultat teh posreden ali pa neposreden kršenje človekovih pravic. No, tega se Evropska unija, njene članice in pa sama komisija, pa tudi, če smo že pred tem, tudi Urad Združenih narodov za droge in kriminal ne držijo in podpirajo marsikater program na svetu, ki prispeva k nadaljnjemu obglavljanju, obešanju, streljanju, odhajanju na električne stole, iniciranju za smrtnimi strupi in podobnimi zadevami, kar se dogaja predvsem v Vietnamu, Iranu in podobno. Zdaj, če pogledamo nekaj od teh programov, ki obstajajo, imamo recimo enega, imenuje se Development of Cross-Border Law Enforcement Cooperation v Vzhodni Aziji, torej razvoj čezmejne kooperacije v Vzhodni Aziji. V tem programu sodelujejo Kambodža, Kitajska, Laos, Myanmar, Tajska in Vietnam. Ta program je deloval od leta 1999 do 2007. Japonska je financirala program z $3 milijoni, medtem ko so Združeni narodi prispevali z, torej Urad Združenih narodov za droge in kriminal prispeval z razno raznimi tehnološkimi zadevami, kot so vozila, telefoni, z nimi opremami za urade in pa seveda svojimi raziskovalci, ki naj bi pomagali tem deželam pri iskanju nepridipravki droge preprodajajo in tako so seveda odkrili več večjih trgovalcev, medtem so ravno za sodelovanjem mijanmarskih policistov in pa regionalnega urada Združenih narodov za kriminal in droge aretirali enega izmed večjih preprodajalcev drog, ki je bil potem, to se zgodi leta 2004, v maju, že konec, oziroma že naslednji mesec, konec meseca, mislim, da tam okrog 24. junija, se obeležuje svetovni dan boja proti drogam, no in na tisti dan so njega, poleg še marsikoga drugega, sicer manj uspešnega preprodajalca, ustrelili na stadionu v seveda upomin vsem prebivalcem Kitajske. No, to se je zgodilo pač kot posledica v bistvu delovanja Združenih narodov, njenega oddelka za droge, denarja Japonske. Sicer je uradno zabeležen zgolj ta primer, vendar pa nevladne organizacije sumijo, da je bilo seveda več ljudi smrtno obsojenih od tistih, ki so bili aretirani. Potem imamo tudi primer Irana, kateremu tudi zahodnemu svetu ni težko pomagati, ko pride do nadzora drog. Tako so Belgija, Francija, Irske in Združeno kraljestvo, Velika Britanija, med leti 2007 in pa letošnjim letom, program se konča z letošnjim letom, namenili $3 milijone. Namen pa je bil opremiti razne pomembnejše točke, kot so letališča, pristanišča, železniške postaje, razni checkpointi in podobno, z raznimi zadevami, kot so psi, vohljači, torej tisti psi, ki zavohajo drogo. Recimo Francija jih je samo v letu 2007 namenila Iranu 22 takih psov. Te so poslali v 3 predele Irana, neke ob afganistanski meji, neke ob pakistanski meji, ne, in v Sistan Balučistanu, v glavnem mestu Zahedana, kjer so prav tako pristali te psi, so odkrili med drugim tudi 24 posameznikov, ki so imeli seboj malo večjo količino drog, govorimo od pol kile in dalje, in bili zaradi tega obešeni na Dogaruno, to je bilo v afganistanski meji, so prav tako odkrili z pomočjo teh psov nekaj ljudi, jih obesili, med tem tudi 16 otrok mladoletnih, nekateri še niso bili najstniki, ki so nosili prepovedane snovi in katere je prav tako dosegla enaka kazen, torej obešenje. No, poleg teh psov so Iran, njena glavna letališča in druga središča opremili z raznimi skenerji, recimo temi X-ray skenerji, ki pomagajo zalotiti človeka, ki je pogoltnil kakšne večje ali manjše količine droge in jo želel na ta način prenesti v drugo državo. Potem so jih tudi opremali z tehnologijo in pa sistemi nadzorovanja telefonskih pogovorov pa pošiljanja sporočil med državljani, kar so seveda Irančani tudi dobro izkoristili na področjih, ki se ne tičejo drog. Združene države Amerike, pa Avstralija, pa spet Urad za droge Združenih narodov so tudi financirali sodelovanje Vietnama z Singapurjem. Gre v bistvu predvsem za opremljanje Vietnama z spet raznimi tehnologijami, ki omogočajo lažje in pa hitrejše zajetje teh nepridipravov, pa naj si bo za nadzor, za prisluškovanje in podkrivanje prikritih drog. Medtem ko so tudi financirali razne obiske vietnamskih visokih uslužbencev v Singapurju, saj naj bi bile to kulturno si bližje države, in Vietnamci naj bi si lahko od strani Singapura priučili marsikatere tehnike in približali njihovo zakonodajo, ki naj bi bila ena izmed najbolj uspešnih, saj glede na rezultate na svetu. No, ene pravila njihove zakonodaje pa so seveda tudi drugim pretepanje uživalcev drog in pa seveda tudi smrtna kazen, ki lahko prav tako doleti uživalce drog. No, v Vietnamu se je s pomočjo tega denarja res da zajelo večje število drog, zaradi tega pa se je povečalo prav tako število usmrtitev. Med leti 1999 in 2004 je bilo zajetih 55 tisoč ljudi, no 357 od teh pa je doletela smrtna kazen. V zadnjih 3 letih, odkar pa traja tale program, oziroma v 2 letih, kar je trajal ta program, pa je bilo tudi ubitih nekaj čez 50 teh posameznikov, ki so po njihovi zakonodaji imeli pri sebi vsaj 100 gramov heroina ali več. No, takih programov je en kup, recimo ena posledica delovanja drugih držav, v tretjih je tudi recimo v Kanadi, kjer so aretirali Mark Emrya, ki je preprodajal oziroma prodajal konopljino seme tudi čez mejo v Združene države Amerike in je tam Drug Enforcement Agency ZDA s pomočjo kanadskih policij, s kanadsko policijo zajela tega možakarja. Južna Amerika je tako in tako polna takih zadev. V Afriki se šele začenjajo tovrstni programi. No, jugovzhodna Azija pa je tudi poligon, kot tudi Afganistan, Pakistan, Iran, za take zadeve, katerih posledice seveda neravno kakšen večji uspeh pri zmanjšanju števila oziroma kvantitete drog, ampak predvsem v povečanju števila kršenja človekovih pravic in pa usmrtitvi marsikoga, med njimi tudi zelo mlade ljudi in pa predvsem tiste iz revnejših predelov, ki si drugače ne morejo pomagati. No, namen tega poročila je ta, da bi se začele države, ki se imajo za demokratične in ki imajo neka načela človekovih pravic, začele držati tega in da bi od programov, ki jih same financirajo, nemalokrat tudi same zasnujejo, zahtevale tudi neke memorandume na to, kaj se sme početi in kaj ne, vsaj v smislu tega, kar naj bi uveljavljala na svojem lastnem področju. Toliko za danes, z vami sem bil Matej, na drugi strani Sanja, lep pozdrav.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo o poldne na Radiu Študent.